11 сентябрь көнне Татарстан дәүләт гимнына тәкъдим ителгән әсәрләр арасыннан бәйләүче комиссиядән зур булмаган төркем 10 лап кеше 30 лап җырны һәрберсендә Рөстәм Яхин көенә башкарып караган. Күп кенә шигырьләр төшеп калган. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сөнгатуллина Азатлык радиосына беренче утырышта эшнең ничек баруы, гимнга ятардай әсәрләрнең булу-булмау турында сөйләдем. Найлалан Зилә Сөнгатуллина белән сөйләште.
Бүген музыка куеп, бүген мин гимнны әле 30 мәртәбә, әле 40 мәртәбә җырладым. Һәр текстка җырлап барырга кирәк. Русчада, татарчада, менә шундый этап булды бүген. Җырнавой эш. Күбесе шуннан чыгып калдылар, чөнки музыкага килмей, гармония юк, туры килмей, ударениялар, ниләр сүзләр артык булып чыга, яки җитмәй сүзләр, ишекләр җитмәй. Аны ул бик катлаулы нәрсә. Бигрәк тә бер текст бик ошады. Татарча бик матур иттереп җырларлык шундый эчтәлекле, тирән теге мәгънәле коммунистлар заманда турыдан туры бәреп «Шәшәк ат Татарстан» дигән сүзләр бар иде бит. Шундыйлар да бар. Пафос теге, ложный пафос белән. Менә бу эчтән чыга торган мәхәббәт үзеңнең туган илеңә, ягыңа барам дип текстлар бар. Миңа яткан текст әйме, менә бүген ничә кеше утырдык, 90% совпадает. Хәтта менә рус кешеләре аңлый, ничек менә матур ята текст, татар тексты музыкага. Ул аңламаса да аңларлык. Ничектер менә йөрәктән чыгып, менә күңелгә ята торган. Менә шундый текст. Кешенең хисе. Аннан соң гармония булырга тиеш, яшенның музыкасы белән гармонияга керә. Менә шул да бит әле бик мәйк. Катнашучылар бик күп, 180-дән дә артыграк, әйме һаман да җибәрәләр ди. Аларның теге исемнәре ябык концертта инде. Безгә биргән текстлар анда инде кодовый исемнәре генә бар. Җырның исеме, гимнның. Без авторларын белмичә генә шулай итәбез, эш итәбез. Хәтта ахырына хәтле менә кем беренчелекне ала, шул чакта гына ачабыз концерт и билгеле була инде авторы. Безнең зур комиссия да бар. Аларга да таратылган менә шул 180-дән артык текст. Икенче җыелыш, тулы җыелыш була. Бүген теге ничек әйтәм, экспертный теге сжатый комиссия була. Төрле-төрле өлкәдән җыелган. Кем музыкант, кем җырчы, кем шагыйрь, кем редактор. Менә шундый төрле-төрле өлкәләрдән җыеп, бер 10 кеше эксперт. Комиссия безнең зур. Шуның өчен менә бүгенгесе, бүгенге сайлаганнар шулай 30-дан артыграк. Әтегеләр килсә, тагын да ул 50-гә дә тулырга мөмкин, 100-гә дә. Без бик авыр нәрсә икән ул, җиңел түгел. Бик дөрес итәргә кирәк, ялгышырга ярамый. Бу бит кала инде. Тарихта кала торган нәрсә.
Зилә дәемне сезгә инде алдан биргәннәр инде мен текстларны алдан идә җырлап караган идегезме?
Яз көне ул бирделәр, мен җәй буе аларны, салкын беткәндә аларны җырлый-җырлый. Хәер, берсен шулай җырлап, көйләп карыйм. Нишегендә ишекләр туры киләне, музыкага кайбышты бөтенләй музыканы күздә тотмыйча язганнар. Айрым гимнны сүзләрен генә укырга ярамый. Аны музыка белән бергә тыңларга кирәк. Ничек ул музыка белән менә яңгырый һәм аның эчтәлекләре туры килә.
Монда аккомпанемент бар име соң?
Бар, менә шул гимнны куйдык. Без гимнны безнең Татарстанның гимны бар бит. Шуны куябыз да, шуңа кушылып җырлыйбыз. Шуны куябыз да, тагын шуңа кушылып җырлыйбыз. Ну, иң башта шулай мен башладым да, анасына бөтен бөтен үстә, давай бергәләп, давай җырлап карыйк, бөтен шинки госсовет җырлаячак бит аны. Төрле гади халык анда булган кешеләр, медведле музыкантлар бөтен сөйдә җырларлык булырга тиеш ул.
Үзегезнең менә шушында җитди эшкә алынуыгызга ничегрәк?
Ну, мен чынлап тагырызланам минем кирәгем шулай булгач инде. Чөнки тарихта кала торган нәрсә, мин гомер буе Рөстәм Яхин белән эшләгән кеше бит инде. Аны белгән кеше, аның белән күп музыкалар махсус минем өчен дә язган кеше. Әгәр дә яхшы булып, бөтен халык 100%, ай хай, дөрес эшләгәнсез дип әйтергә әйтсәләр, бездә шуннан да зур шатлык булмас. Катлаулы текстлар бар, бик катлаулы, бик мәгънәле, шундый тирән фикерле, әмма ләкин җырларлык түгел менә. Андый ягы да бар. Шуның өчен монда тәнкыйтьләр төрле булуы мөмкин соңынан. Текстны музыкадан аерып укырга кирәкми, гимнны җырларга кирәк.
Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сөнгатуллина бүген Татарстан дәүләт гимнына сүзләр сөйләп алу турында сөйләде. Сүзләрне бәяләүче комиссиядән зур булмаган төркем бүген 10 лап кеше 30 лап җырны һәрберсендә Рөстәм Яхин көенә башкарып караган. Найлаланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.